Καλημέρα κυρία Βόζεμπερκ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας. Και πριν από τη συζήτησή μας, μεγάλος ενθουσιασμός, θερμά συγχαρητήρια για την ομάδα μας.
Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για τον Ολυμπιακό και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και για την Ελλάδα μας που ασχολείται πλέον ο τύπος σήμερα μόνο για τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα. Και τη διάκριση αυτή τη μεγάλη πραγματικά
ναι.
που μας τιμά όλους.
Και δόθηκε και ένα ισχυρό σήμα αθλητικού πολιτισμού που ελπίζω να μεταφερθεί και στην πολιτική ζωή της χώρας.
Μας γύρισε όταν στα νιάτα μας πηγαίναμε με τις οικογένειες στα γήπεδα και δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.
Τώρα έρχομαι κυρία Βόζεμπερκ στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Γίνεται συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα ή ουσιαστικά τα κόμματα αντιμετωπίζουν την κάλπη της 9ης Ιουνίου ως ένα πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές, ως μια μεγάλη δημοσκόπηση δηλαδή.
Και το ένα και το άλλο συμβαίνει κύριε Χατζηνικολάου. Από τη μια βλέπετε ότι στη ρητορική των πολιτικών αρχηγών εμπίπτει η ανάγκη από την αντιπολίτευση να δοθεί και καλά ένα μήνυμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός επισημαίνει την αναγκαιότητα και τη σημασία των ευρωεκλογών και τη δύναμη που θα έχει η επόμενη Ευρωβουλή, την ελληνική δύναμη, την ελληνική φωνή που θα ενδυναμώσει και την φωνή του Πρωθυπουργού για τη διεκδίκηση των θεμάτων που αφορούν στη χώρα μας. Και επειδή άκουσα την εισήγησή σας, σας ευχαριστώ για την τιμητική αναφορά σε μένα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ συνήθως, όπως
την αλήθεια λέω, κυρία Βόζεμπερκ, έχετε, έχετε κάνει σκληρή δουλειά εκεί.
Θα σας πω όμως για κάτι που.
Και έχετε ξεχωρίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ. Εμένα με ενδιαφέρει απλώς να τονίσω ότι με τιμά το γεγονός, επειδή στην Ευρωβουλή έχουμε πρωτοβουλίες για εκθέσεις, ιδίας πρωτοβουλίας, για κανονισμούς, για τροπολογίες, όλοι οι ευρωβουλευτές, και μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις για τη συχνότητα. Αλλά εμένα αυτό το οποίο με τιμά είναι ότι ανέλαβα πολύ σημαντικό νομοθετικό έργο, εννοώ εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία, στα ζητήματα που αφορούν άμεσα και κέρια την πατρίδα μας, τουρισμό, ναυτιλία, μεταφορές και κυρίως το μεταναστευτικό, στο οποίο καταλήξαμε να ολοκληρώσουμε μια νομοθεσία που θεσπίζει την υποχρεωτική αλληλεγγύη. Και βέβαια το νομοθέτημα το τελευταίο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, που είχα την ευκαιρία και τιμή μεγάλη, το θεωρώ, γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείων Θεμάτων, να εισηγούμε το νομοθετικό έργο που αφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου στο διαδίκτυο.
Τώρα θέλω να σταθώ λίγο στο αν συνεργάζεστε μεταξύ σας, ανεξάρτητα από κομματικές και ιδεολογικές προτιμήσεις και εντάξεις, οι ευρωβουλευτές όταν υπάρχουν εθνικά θέματα. Υπάρχει, λειτουργεί με την οτροπία της Εθνικής Ελλάδος κάποιες φορές η ομάδα των Ελλήνων ευρωβουλευτών, ή είστε σε μόνιμη σύγκρουση και εκεί και στις Βρυξέλλες?
Όχι, εγώ θα είμαι δίκαιη. Ναι, μεν υπήρξε δυστυχώς από την πλευρά συγκεκριμένων συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ μία τοξικότητα και μία εξαγωγή αντιπολίτευσης. Το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, μου έχετε κάνει την τιμή κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό δεν τιμούσε τη χώρα μας. Αυτό έχει συμβεί δυστυχώς, φέρνοντας ζητήματα του κράτους δικαίου σε μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί στην ευρυθμία του κράτους δικαίου, για να τα λέμε όλα. Αλλά γενικά στα εθνικά θέματα στα οποία με ρωτήσατε, παραδείγματος χάρη για τα καταδικαστικά ψηφίσματα εναντίον της Τουρκίας για την αμφισβήτηση της εντυπωσιακής ακεραιότητας των κυριαρχικών δικαιωμάτων, για τις παραβιάσεις, εκεί ήμασταν ενωμένοι και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Και για να λέω και όλη την αλήθεια, ήμασταν ενωμένοι και με τους 6 συναδέλφους από την Κύπρο, που Έλληνες είναι και αυτοί, και επομένως μια δυνατή ελληνική φωνή 27 ευρωβουλευτών μπορούσε να διαμορφώσει πλειοψηφίες στα καταδικαστικά ψηφίσματα και να προβεί και σε ενέργειες οι οποίες αντιμετώπιζαν καθοριστικά αυτό κατά αυτό το φαινόμενο.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Βόζεμπερκ, στις περιοδίες που κάνετε, την κριτική που ασκούν οι πολίτες για την κυβέρνηση και για την μέχρι τώρα πορεία της, ιδιαίτερα μετά τις εθνικές εκλογές, τον τελευταίο ένα χρόνο. Αυτή η κριτική θα αξιοποιηθεί, από το κόμμα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να διορθώσει λάθη, αστοχίες, παραλήψεις στο επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι για παράδειγμα ότι για το θέμα της ακρίβειας τρώτε ξύλο οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στις περιοδίες σας.
Έχετε δίκιο. Ακούμε διαμαρτυρίες, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα, παρά το γεγονός ότι όταν εξηγούμε το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση, το αποδέχονται μεν, αλλά ζητούν περισσότερα και αυτό είναι και εύλογο, είναι και ευεξήγητο. Αυτό το οποίο επισημαίνω όμως εγώ και άλλοι συνάδελφοι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι οι εθνικές εκλογές είναι σε 3 χρόνια. Επομένως, αυτά τα 3 χρόνια πρέπει μια δυνατή φωνή στην Ευρωβουλή να ενδυναμώσει τη διεκδικητική φωνή του Πρωθυπουργού της χώρας, διότι αυτός θα είναι. Θυμίζω ότι έρχεται ένα νέο πακέτο ανάκαμψης μετά το 23 που λύγει αυτό. Έρχονται διεκδικήσεις που αφορούν στην κοινή αγροτική πολιτική. Είμαστε αγροτική χώρα και ο πρωτογενής παράγοντας έχει πληγεί. Έρχονται θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στην πράσινη μετάβαση, στην τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως στο κορυφαίο ζήτημα της άμυνας και τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί, διότι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα, είναι ότι άλλαξαν οι ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ, τώρα που υπάρχουν χώρες που θεωρούν ότι οι ίδιες έκριναν ότι προσφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν, γιατί στην άμυνα καταλαβαίνουμε ότι δεν συνόρευαν με δύσκολους γείτονες όπως εμείς, τώρα συνορεύουν με τη Ρωσία και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια αναθεωρητική πολιτική επεκτατική πλέον του Προέδρου Πούτιν. Και ξαφνικά κάθονται όλοι στο τραπέζι και συμπράττουν στην πρόταση του Πρωθυπουργού, και κυρίως γιατί εκείνος μπήκε μπροστά, και άλλων που μιλούν για την αναγκαία αμυντική αυτονομία και μια χρηματοδότηση από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ευρωπαϊκό, το οποίο δεν θα επιβαρύνει τα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και εμείς που έχουμε μεγάλο χρέος. Είναι σημαντικό θέμα και αυτό. Αυτή λοιπόν η φωνή του κάθε επικεφαλής στη Σύνοδο Κορυφής, που εμάς θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρειάζεται και μια δυνατή φωνή των ευρωβουλευτών όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, όπως επισημάνατε στην ερώτησή σας.
Τώρα, άκουσα τον Πρωθυπουργό απευθυνόμενο προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και προς την κυβέρνηση της Αλβανίας να τους υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή τους πορεία περνά από την Ελλάδα, ως απάντηση στην αμφισβήτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια, αλλά και σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα των τζάμιδων που έθεσε ο Ράμα επισκεπτόμενος στην Αθήνα, και σε επιθέσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού σε βάρος των Ελλήνων της εθνικής μας μειονότητας στην Αλβανία. Πόσο εύκολο είναι για την Ελλάδα να ανακόψει ταυτόχρονα την πορεία 2 βαλκανικών χωρών προς την ένταξη στην Ευρώπη?
Θα το ανακόψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου. Θυμίζω ότι η φωνή του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε και την αντίδραση της Προέδρου της Επιτροπής, της κυρίας Φόντερ Λάιεν, και του Προέδρου του Συμβουλίου, του Σαρλ Μισελ. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις για να δρομολογηθεί ή για να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία των χωρών που προσδοκούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι τόσο η Αλβανία όσο και η Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, επιθυμούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνω αυτή την επισήμανση για να πω, παραδείγματος χάρη, ότι κανείς μας δεν είναι αφελής να πιστεύει ότι η Τουρκία το επιθυμεί. Η Τουρκία το χρησιμοποιεί για να καρπώνεται ωφέλη. Και τη συνδέουν άλλοι εμπορικοί δεσμοί που ανάγονται σε ύψος δισεκατομμυρίων που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την μεγάλη αυτή χώρα. Επομένως, το γεγονός ότι η πρόεδρος του ΒΕΜΡΟ της Βόρειας Μακεδονίας, που ξέραμε ότι έρχεται το ΒΕΜΡΟ, απλώς πιστεύαμε ότι θα τηρηθούν οι πρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τη στιγμή που η ίδια ήρξα το χειρόν αδίκο, να το πούμε στη γλώσσα μας, θα αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της δικής της τακτικής, αν δεν αναδιπλωθεί, αν δεν ακολουθήσει αυτό το οποίο προβάλλεται μέσα από τη Συμφωνία. Και να πω και κάτι άλλο. Κατά την άποψή μου, καλό ήταν που δεν έχουμε όλο αυτό τον καιρό κυρώσει τα μνημόνια της ουσιαστικής, ας πούμε, ολοκλήρωσης αυτής της συμφωνίας. Διότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει πλήρης αλλαγή τις τάσεις και της Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας και συμβιβασμός και συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί το γεγονός ότι έχουν μπει στο ΝΑΤΟ και δεν τους αρκεί από ό,τι ξέρουμε. Μένει να δούμε.
Ευχαριστώ θερμά την υποψήφια Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Να έχετε καλή επιτυχία, κυρία Βόζεμπερκ. Θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Χατζηνικολάου.